Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Experți străini dau sfaturi Moldovei la conferința interparlamentară pe probleme de securitate.
Nu cred că niciun stat în Europa astăzi poate să vorbească serios de o neutralitate și nu văd de ce Moldova trebuie să fie altfel.
Mai ascultați un fragment din episodul podcastului nostru Politigraf despre bizareriile reformei administrației publice centrale.
Domnule Ciocan, din răspunsul dumneavoastră rezultă că aveți un salariu de 24.255 de lei lunar. Un ministru are un salariu de vreo 3 ori mai mic. Vi se pare ok situația asta?
Eu muncesc pentru banul care îl primesc și cred că este ok să fiu bine remunerat pentru efortul care îl depun.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Uniunea Europeană s-a declarat dispusă să medieze în noua dispută dintre Ucraina și Rusia privind livrările de gaze naturale din Rusia, a informat Comisia Europeană la Bruxelles. Conflictul a izbucnit pe 1 martie când Gazprom a anunțat surprinzător că nu va mai livra gaze Ucrainei până nu este negociat un contract adițional la cel semnat deja. Pe 28 februarie, Curtea de Arbitraj din Stockholm a decis că Gazprom datorează companiei ucrainiene Naftogaz peste 2,5 miliarde de dolari după ani de dispute privind taxele pentru tranzitul de gaze și costul livrărilor rusești. La Chișinău, compania Moldova Gaz a ținut să precizeze că livrările de gaze naturale către consumatorii din Republica Moldova nu vor fi perturbate. Cu ocazia unei reuniuni pe teme de securitate ținută vineri la Chișinău, președinții parlamentelor din Republica Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație în care se angajează să promoveze politici comune în domeniul apărării și securității și să coopereze în integrarea europeană. În declarație se exprimă și profunda îngrijorare că trupe rusești se află în continuare pe teritoriul Republicii Moldova și că, citez, ocupația rusă și alte forme de intervenție militară continuă în diverse regiuni din Georgia și Ucraina. Cancelara germană Angela Merkel și președintele american Donald Trump au avut o conversație telefonică privind noile arme strategice prezentate de președintele rus Vladimir Putin joi în discursul despre starea națiunii. Potrivit cancelariei germane, cei doi lideri s-au declarat îngrijorați de faptul că Rusia pare să fi încălcat prevederile unor acorduri fundamentale de dezarmare, cum sunt tratatul privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și noul tratat de reducere a armelor strategice START. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile că Rusia ar încălca tratatele de dezarmare sau ar relansa o cursă a înarmării. Noi dezmințim categoric toate acuzațiile conform cărora Rusia încalcă dispoziții și articole ale dreptului internațional privind dezarmarea și controlul armelor, a spus la Moscova Peskov. Alianța Nord-Atlantică, pe de altă parte, a calificat drept inacceptabile și contraproductive avertismentele date de președintele Putin țărilor NATO în cursul discursului despre starea națiunii ținut joi. Și Marea Britanie nu se va răzgândi în legătură cu decizia de a părăsi Uniunea Europeană și în prezent politicienilor le revine sarcina să pună în aplicare această hotărâre, a declarat vineri premierul britanic Theresa May într-un discurs privitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relații cu Uniunea Europeană după Brexit.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europaliberă.org. Zeci de oficiali, diplomați și experți străini au participat astăzi la Chișinău la o conferință interparlamentară pe probleme de securitate. Conferința, după cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie, s-a axat mai ales pe securitatea a trei țări din parteneriatul estic, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, care se confruntă cu amenințarea rusă.
Cele trei țări ar trebui să-și continue să-și reformeze sistemele de apărare, iar Occidentul să le ajute să se opună amenințărilor de tip hibrid. Este ceea ce le-a sugerat astăzi autorităților de la Chișinău, Kiev și Tbilisi, un fost demnitar de rang înalt al NATO, până nu demult secretar general adjunct al Alianței, Alexandru Verșbou. În cazul Republicii Moldova, a subliniat el, lucrurile au mers mai greu. Moldova beneficia de sprijinul NATO pentru a-și fortifica capacitățile de apărare. Programul merge însă lent și se află abia în prima fază. Moldova trebuie să se gândească la ce resurse cheltuie în general pentru apărare, a mai sugerat diplomatul. Cel mai important gând al său a fost totuși că guvernul trebuie să consolideze statul de drept, asta fiind soluția cea mai bună de rezistență în fața influenței ruse. La începutul independenței sale, în anii 90, Republica Moldova a ales neutralitatea în încercarea de a se ajunge la un consens național în chestiunea legată de securitatea sa și relația cu fosta metropolă. Numai că acest consens a eșuat, spune Jonathan Yal, expert britanic născut în România, director pentru studii de securitate la Institutul Serviciilor Unite Regale. Analistul britanic spune că înțelege încercarea actuală a guvernului de la Chișinău de a se abține să ridice un nou subiect de dispută cu segmentul prorus al societății într-un context electoral, dar că...
Cred că a fost o prostie de la bun început, nu cred că niciun stat în Europa astăzi poate să vorbească serios de o neutralitate. Dacă ne uităm la Elveția sau la Suedia, cazurile tradiționale de neutralitate nu mai sunt neutrale cum au fost în urmă cu 25 de ani și nu văd de ce Moldova trebuie să fie altfel.
Ce au spus autoritățile de la Chișinău celor pe care i-au invitat pentru a le cere sfaturi? Că regretă lipsa în cazul moldovenesc a unei politici de integrare a Uniunii Europene ca cea față de statele din Balcani. Asocierea politică și economică este un instrument care ne oferă multe avantaje. Dar oare e suficient? Poate că da, poate că nu, a spus președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu. O altă temă pe care a stăruit speakerul a fost încercarea să explice de ce guvernarea de la Chișinău a ales să combată propaganda rusească prin mijloace restrictive. Înțelegem că o societate democratică trebuie să fie liberă, dar nu putem să nu răspundem la amenințările hibride ce ne subminează tot mai mult securitatea, a spus Andrian Candu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reuniunea pe teme de securitate de la Chișinău este analizată și în rubrica Retrospectiva Săptămânii, semnată astăzi de Natalia Sergeev, dar rubrica începe cu un alt subiect.
Concluziile miniștrilor de externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, prezentate la începutul săptămânii privind situația din Republica Moldova, pun într-o lumină proastă cele mai recente evoluții din țară, fiind o reacție dură la abaterile serioase ale Chișinăului de la ceea ce înseamnă sistem politic democratic, afirmă comentatorul politic de la IDIS Viitorul, Ion Tăbârță.
Din păcate, la noi abordarea sau interpretarea celor concluzii cumva s-au împărțit în grupuri partizane și nu au fost citite în mod unison sau în același mod către întreaga societate politică din Republica Moldova. Evident că guvernarea mai degrabă a mers pe partea diplomatică, pe partea de preambul, distorsionat, manipulând în așa mod adevăratul mesaj al Consiliului European. Problema este că în anul electoral, un an care este anul 2018, clasa politică la noi cam va aborda printre degete aceste concluzii ale Consiliului European. Alta este prioritatea. Prioritatea este menținerea la putere de către actuala guvernare. Și îmi vine greu să cred că ei vor face ceva ca să remedieze situația în Republica Moldova, reieșind de ceea ce este spus acolo.
O mare importanță o are campania electorală din ajunul scrutinului din toamnă, a adăugat Ion Tăbârță. În opinia comentatorului politic, singura șansă de a redresa relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ar fi organizarea unor alegeri corecte și democratice, în care sistemul mixt e implementat imparțial, în pofida faptului că reforma e una făcută cu stângăcie. Reuniunea pe tema de securitate, ținută astăzi în capitală, la care au participat președinții parlamentelor de la Chișinău, Tbilisi și Kiev, este o încercare comună să atragă atenția instituțiilor europene, dar și ale celor din Statele Unite, asupra pericolului iminent din partea Rusiei asupra Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, afirmă jurnalistul Anatolie Golea.
Guvernarea de la Chișinău va continua și mai departe să insiste asupra pericolului din partea Federației Ruse, să sperie cu așa zisurile tancuri rusești, cu pericolul venirii la putere a socialiștilor proruși, a președintelui Igor Dodon, pentru a obține susținere inclusiv în campanie electorală. Pe de altă parte, exact același lucru îl va face și președintele Igor Dodon cu socialiștii, arătând Federației Ruse că la Chișinău se urzesc anumite planuri antirusești și Rusia ar trebui să susțină pe socialiști. Nu întâmplător, guvernarea a avut grijă ca președintele Igor Dodon în această zi să nu fie la Chișinău.
Campania electorală, care neoficial a început, va fi una strict geopolitică, a conchis jurnalistul Anatolie Golea. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă invităm să ascultați un fragment din noul episod al podcastului nostru Politigraf. Este numai un fragment. Podcastul integral îl găsiți online la adresa europalibera.org/politigraf/audio pe aplicația Europei Libere sau pe iTunes. Eu sunt Oana Serafim, îmi au rămas bun aici și vă urez audiție plăcută mai departe.
Iar pe mine mă reauziți în podcastul realizat împreună cu Mircea Țicudean.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. Mircea, Republica Moldova a făcut multe reforme în ultimii ani.
Sau zice că a făcut, Sandu.
Dar, Ghici, ce reformă este cea mai importantă? Reforma pe lângă care toate celelalte par o joacă de copii și fără de care orice altă reformă este pur și simplu o pierdere de timp.
Reforma pensiilor?
Nu.
Reforma sănătății?
Mai o încercare.
A poliției, justiției, procuraturii sau trecerea la economia de piață?
Greșit. Cea mai importantă și mai importantă reformă, reforma de căpătâi, premiza și precondiția fundamentală,
premiza și precondiția fundamentală pentru realizarea oricărei alte reforme, este reforma administrației publice.
Reforma administrației publice.
Așa spune premierul Pavel Filip, începând cu
reforma guvernului sau administrației publice centrale.
Centrale. Iar această reformă fundamentală, mama reformelor, are loc chiar acum, sub ochii noștri. A fost deja tăiat numărul ministerilor. Au fost dați afară miniștri. S-au mărit salariile pentru funcționarii rămași. Într-un cuvânt,
reforma merge cu succes.
Părerea lui Iurie Ciocan, șeful unui centru special creat pentru aplicarea reformei.
Sandu, ce spuneai despre salariile funcționarilor? Au crescut?
Au crescut sau sunt pe cale să crească. Iar cu unul din cele mai mari salarii s-a ales chiar cel responsabil cu implementarea reformei, deși tehnic vorbind nu este funcționar. Domnule Ciocan, din răspunsul dumneavoastră rezultă că aveți un salariu de 24.255 de lei lunar. Un ministru are un salariu de vreo 3 ori mai mic. Vi se pare ok situația asta?
Eu muncesc pentru banul care îl primesc și cred că este ok să fiu bine remunerat pentru efortul care îl depun.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode. Iar în acest episod al podcastului Politigraf vorbim despre o reformă care trebuia să se încheie în 3 luni, dar încă nu s-a încheiat de tot.
În care trebuia să se facă și niște economii, dar nu s-au prea făcut.
Care a creat situații bizare, când foști premieri au acceptat să revină în guvern pe poziții mai mici.
Vicepremieri dați afară au fost luați la lucru înapoi în cabinetul primului ministru.
O reformă în care oamenii și banii au fost mutați de colo-colo în numele eficienței și optimizării a serviciilor publice mai bune.
Dar care a întârziat alte reforme, poate mai stringente. Vorbim despre reforma administrației publice centrale. Și atenție, ne interesează în mod deosebit salariile funcționarilor publici și demnitarilor până la și după reforma.
Reforma administrației publice centrale a fost anunțată de premierul Pavel Filip încă de la începutul mandatului său, în ianuarie 2016. Dar noua lege cu privire la guvern, legea reformei, a fost adoptată abia peste un an și jumătate, pe 7 iulie 2017, vorbind în Parlament ceva mai târziu, când a prezentat noua structură reformată a guvernului, Pavel Filip a explicat că
eu am fost acel care a pus pe pauză puțin timp această reformă și o să vă spun de ce.
De ce?
Pentru că într-un moment oarecare mi-am dat seama că noi nu suntem pregătiți și nu avem capacitățile necesare pentru a implementa sau a realiza repede această reformă.
Aha, Filip știe ce spune. El își petrecuse ultimii 6 ani ca ministru în asemenea guverne fără capacități.
Iar când nu ai capacități pentru reformă, ce faci?
Când nu le ai, ți le creezi. Creezi la guvern un centru de implementare a reformelor.
Și iată, acest centru reprezintă o capacitate bună, necesară pentru a implementa această reformă.
Centrul a fost creat printr-o hotărâre de guvern din ianuarie 2017. Poate avea 12 experți, 10 locali și 2 internaționali, care sunt plătiți dintr-un fond oferit de guvernul Germaniei, dar are și proprii angajați plătiți din bugetul moldovean. În noiembrie anul trecut avea un director, un secretar referent și un coordonator de finanțe publice. Alte 2 funcții erau vacante.
Nu-i o echipă foarte mare.
Nu-i mare. Deși miri că a fost întârziată reforma vreun an și ceva ca să fie creat un centru așa de mic. Dar vorba lui Pavel Filip, e un centru capabil.
Capabil de implementare, dar reforma trebuia mai întâi elaborată, neavând nici aici propriile capacități. Guvernul le-a căutat în afară.
Da. Eu sunt Tatiana Sava, sunt economist la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Organizația neguvernamentală Expert Group a fost angajată de guvern să-l ajute la elaborarea reformei.
Noi am participat într-un concurs pe care l-am câștigat în cadrul unui consorțiu pentru a oferi suportul tehnic de care dispunem pentru ca guvernul să-și formeze un document de reformă și un plan de acțiuni ca după asta să poată desfășura reforma administrației publice. Okay. În special reforma administrației publice centrale.
Așa. De ce era nevoie de reformă?
De ce era nevoie de reformă? Republica Moldova are mai mulți funcționari în autoritățile publice centrale. Avea. Acum nu știm încă. Avea mai mulți funcționari în autoritățile administrației publice centrale decât în Slovenia, Lituania, Germania, România și Estonia.
Și ce înseamnă asta?
Asta ar însemna că la 1000 de locuitori, în Estonia sunt 5 funcționari publici. Noi avem 7 funcționari. Japonia, de exemplu, este cumva vițelul de aur în administrația publică. Noi depășim de câteva ori la acest capitol Japonia.
Cu alte cuvinte, funcționari mai mulți
pe cap de locuitor,
dar servicii mai proaste. Și cu banii, cu cheltuielile pentru salariile funcționarilor, cum stăm?
Funcționarii din administrația publică la noi, în Republica Moldova, au cel mai mic salariu față chiar de vecinii noștri, față de țărca Belarus, țărca Estonia, țărca Lituania, țărca Ucraina.
Sunt adică mai mulți funcționari pe cap de locuitor, dar plătiți?
Prost.
Prost.
Plătiți prost.
Ok, salariile funcționarilor sunt mici și trebuie mărite pentru a atrage în administrația publică oameni pregătiți și dedicați.
Pe de altă parte, numărul funcționarilor actual este prea mare, iar randamentul lor este mic.
Soluția e evidentă. Scapi de funcționari. În plus, iar cu banii economisiți, le mărești lefurile celorlalți.
Așa s-a gândit și guvernul Filip și s-a apucat de treabă de implementare.
Stai, reforma nu s-a rezumat numai la asta. A mai avut și alte obiective.
Da, încă unul a fost să separe funcțiile politice din administrație de cele tehnice. Dar despre asta vorbim ceva mai încolo.
Și ultimul, dar nu în ultimul rând, să simplifice organizarea și funcțiile instituțiilor publice, să le împartă rolurile mai clar.
Ministerele să nu se mai ocupe de prestare și servicii, dar să se ocupe de politici. Agențiile, abilitate să presteze servicii publice, să îmbunătățească procesul, astfel încât să se știe cine de ce este responsabil, care este capacitatea acestuia de a rezolva anumite probleme.
Aici nu e foarte limpede. Să dăm un exemplu.
De exemplu, ca să deschizi și să dezvolți o afacere până la reformă, aveai de a face și cu Ministerul Justiției, și cu Ministerul Economiei, și cu Ministerul Mediului, Culturii, după caz, de la care trebuia să obții tot felul de acte, autorizații, care mai de care. După reformă, ministerele n-ar mai trebui să se ocupe de așa ceva.
Acum, de partea cealaltă a ghișeului, când mergi după un act, nu se mai află un angajat al vreunui minister, ci al unei agenții guvernamentale la care au trecut funcțiile ministerului.
Angajatul agenției preia cererile cetățenilor, le eliberează acte, execută, cum s-ar spune.
Angajatul ministerului stă în altă parte, într-un birou, nu la ghișeu, elaborează politici, reguli, soluții, ce și cum s-ar putea face mai bine, mai corect și mai eficient în domeniul de resort al ministerului cu pricina.
Rolurile sunt separate. Procesele, vorba Tatianei, sunt mai rapide, mai cristaline, funcționarii mai bine plătiți și mai motivați, își cunosc mai bine îndatoririle și obiectul muncii, iar cetățenii sunt mai mulțumiți și mai bine dispuși.
Ca în Norvegia sau ca în Japonia, poate fi și ca în Estonia.
Numai că toate au rămas deocamdată tot ca în Moldova.
Dar de ce?
Pentru că reforma administrației încă nu s-a încheiat. Pentru că mai include și reforma administrației publice locale, a primăriilor, nu doar a celei centrale. Și pentru că chiar după ce reforma o să se încheie, tot o să mai dureze puțin ca să se vadă rezultatele. Unul la mână. Și doi, pentru că reforma nu se face, cum să zic, nu se implementează neapărat chiar așa cum ar scrie în hârtiile Tatianei.
Iurie Ciocan, directorul proaspăt creatului Centru de Implementare a Reformelor.
Din punctul meu de vedere, până la această etapă, reforma în domeniul administrării publice centrale, la nivel de ministerii și la nivel de agenții subordonate care deja au fost reorganizate, merge cu succes.
Ministerele sunt depolitizate, funcțiile redundante lichidate, funcționarii inutili concediați. Cei rămași au stabilitate la locul de muncă, sunt mai bine motivați și mai bine remunerați. Reforma chiar este un succes.
Un succes dacă n-ar exista și o grămadă de daruri.
Daruri adică cadouri?
Daruri adică conjuncții adversative. Există câte un asemenea dar pentru fiecare succes invocat de Iurie Ciocan. Ministerele au fost depolitizate pe hârtie, dar o să vedem abia după alegeri dacă depolitizarea e reală.
Celălalt, concedierea funcționarilor. Aici care e problema?
Nu e neapărat o problemă, e o situație bizară. Să explicăm, la un număr așa de mare de funcționari concediați din guvern, peste 400, te-ai aștepta să existe și nemulțumiți, ca nemulțumirile să izbucnească în spațiul public.
Oamenii să se plângă în presă că au fost dați afară pe nedrept, poate pe motive politice, nu profesionale și așa mai departe. Dar nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.
Nimeni nu i-a văzut, n-a auzit de ei. Nimic.
Chiar suntem în așteptare, dar deocamdată nu avem nimic.
Da.
Chiar sunt și eu curios, nu știu cum să zic, din păcate sau din fericire, dar nu avem niciun semn, nicio plângere.
Vlad Canțâr conduce Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice. Aici vin de regulă funcționarii nemulțumiți. De ce nu și de data aceasta rămâne un mister, dar explicații pot fi câteva.
Ori din motivul că există corectitudine pe tot segmentul reformator, ori că există altceva de care nu se vorbește. Nu pot să zic, chiar nu pot. Nu am.
Adică la altceva ce?
Eu înclin să cred că deocamdată se respectă o formă conformă cadrului legal. Și chiar dacă se mai produce ceva, ori li se propune ceva oamenilor și ei sunt de acord, ori li se dă ce trebuie să se dea și oamenii pleacă la pensie sau Dumnezeu știe. Nu pot să vă zic, domnule.
Da, adică li se dau indemnizații suficient de bune ca să plece liniștit sau li se dau alte funcții?
În conformitate cu legea, nu suficient de bune. Deseori, din cele spuse, li se propun alte funcții.
Putem presupune, așadar, măcar teoretic, că unii funcționari disponibilizați din minister pot ateriza prin agenții.
Pot și posibil după ce și-au luat deja și indemnizațiile de concediere. Știi cui s-a întâmplat deja să fie dat afară din guvern odată cu reforma, dar să fie angajat la loc în altă funcție?
Cred că știu.
Cred că știm cu toții.
Și încă o informație.
A arătat cum se face să dai afară de rău un demnitar dintr-o funcție și să-l reangajezi de bun în alta. Chiar premierul Pavel Filip în ședința de guvern pe 24 ianuarie.
Am semnat o dispoziție prin care am numit noi trei consilieri principali de stat în cabinetul primului ministru. Este vorba de domnul Andrei Galbur, consilier pe întrebări care țin de politica externă. Domnul Octavian Calmăc va fi consilier pe domeniul economic și domnul George Balan, desigur că mă va consilia în tot ce ține de reintegrarea țării și problematica transnistreană.
Trei foști viceprim-ministri au fost înlocuiți în cadrul reformei cu alții, se presupune mai buni, dar toți au dovedit indispensabili.
Așa cum spuneam încă atunci când am anunțat remanieri în guvern, că colegii care au muncit în această echipă nu vor pleca departe de această echipă și pe de altă parte sunt recunoscători că au acceptat.
Iar noi cu această constatare ajungem la încă un dar pus în dreptul succeselor reformei administrației centrale care ne-au fost prezentate mai devreme de Iurie Ciocan. Și anume?
Ce anume?
Majorarea salariilor funcționarilor publici.
Un funcționar public primește din două surse de venit are remunerare. Salariu grilă plus parte de bonus.
Și bonusul cât e de mare, adică în procentual? Poate să depășească chiar și salariul?
Poate să depășească salariul, deci noi toate aceste limitări le-am exclus și acum bonusul poate fi și 100%.
Rezultă că un șef de direcție din vreun minister poate primi mai mult decât primul ministru?
Așa se pare. Și nu e tot. Un angajat de agenție autonomă, cum este Iurie Ciocan, directorul Centrului de Implementare a Reformelor, ridică și mai mult.
Mai să fie cât de mult?
Cât de mult am aflat recent dintr-un răspuns dat de Ciocan unei organizații neguvernamentale, Centrul de Politici și Reforme. Domnule Ciocan, din răspunsul dumneavoastră rezultă că aveți un salariu de 24.255 de lei lunar. Un ministru are un salariu de vreo 3 ori mai mic. Vi se pare ok situația asta?
Eu muncesc pentru banul care îl primesc și cred că este ok să fiu bine remunerat pentru efortul care îl depun. Deci eu vreau să înțelegeți clar. Eu sunt angajat de către Consiliul de Administrație Centrului pentru Implementarea Reformei. Am fost angajat prin contract de management să conduc această instituție și eu mi-am negociat acest salariu cu angajatorul meu.
Vi se pare normală discrepanța asta între salariul unui șef de agenție autonomă și salariul unui ministru?
Probabil o să mă repet, pentru efortul care îl depun și pentru munca care o am pe o perioadă scurtă de timp, pentru că totuși noi muncim pe bază de proiect. Și sunt pe o perioadă determinată angajat, deci deoarece reforma a fost clar stabilită prin hotărâre de guvern atunci când s-a aprobat și planul de reorganizare a guvernului și concepția anterior în 16. Deci eu cred că este adecvat. Și eu sunt mulțumit de remunerarea care o am și de munca care o prestez. Și respectiv mă străduiesc să fac față acest timp.
Parcă am mai văzut o reformă ca asta în ultimii ani, cu majorare de salarii.
Ce majorare? Triplare? Salariul magistraților, reforma justiției. Dar câtă lume din afara justiției e mulțumită de reforma justiției?
Sondajele sugerează că puțină, dar în cazul funcționarilor publici n-am prea înțeles. De ce nu s-a schimbat legea salariilor?
Pentru că e o chestiune complicată. Capacitățile, deși premierul Filip le numea bune, sunt mici, iar la toamnă vor avea loc alegeri. Ce vor zice oamenii? Zecile de mii de alți bugetari. Că salariile funcționarilor publici sunt majorate, dar ale lor încă nu.
Iar după alegeri, cine știe?
Documentele guvernului descriu acțiuni de reformă și după alegeri. Mai trebuie făcută, de pildă, reforma în administrația publică locală. Dar cine știe? Poate după alegeri, acest guvern nu va mai fi.
Poate că o să fie altul cu proprii consilieri.
Experți.
Priorități.
Și constrângeri.
Oare Iurie Ciocan va mai rămâne la Centrul de Implementare a Reformei?
El ne-a spus că și-a negociat un contract clar pe o perioadă fixă de scurtă durată, dar cine știe. Ne oprim aici cu acest fragment din noul episod al podcastului Politigraph. Integral îl găsiți online la adresa europalibera.org/politigraph/audio, dar cel mai bine este să-l abonați. Dar cel mai bine este să abonați podcastul pe iTunes. Aici Radio Europa Liberă.